Foi inaugurado na tarde deste martes o proxecto O Bestiario das Almas Pintadas, a indumentaria galega nos cadros costumistas. É unha exposición que mostra 45 manequins con máis de 600 pezas de roupa antiga ou reproducidos fieis, xunto con utensilios, obxectos etnográficos e aparellos da vida cotía inspirados en cadros e esculturas que forman parte da colección permanente do Museo Provincial de Lugo. Os manequins expóñense en diferentes salas, o carón dos cadros. A exposición recrea, polo tanto, a mulleres Camiño da Fonte, con sellas sobre a cabeza, vendedoras do mercado de Lugo, cacharreiras das feiras ou rezadoras de Rosario. Todas esceas e persoaxes de cadros e esculturas costumistas de artistas de finais do século XIX e principios do XX.